Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із праської студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні ви почуєте, як Фейсбук виявився втягнутим у гонку озброєнь проти спонсорованих Росією груп. Ми почуємо, що сказав конгресменам США керівник компанії.
Congressman, yes.
Так, конгресмени, це надзвичайно важлива тема. Після того, як ми були повільними у виявленні російських інформаційних операцій 16-го року, це стало тепер нашим пріоритетом, щоб цього більше не трапилося.
Економіка Росії продовжує відчувати ефект санкцій, які минулого тижня запровадив уряд Сполучених Штатів.
Це дуже потужний сигнал Росії від адміністрації Трампа – вдарити по такій кількості осіб та компаній, які пов'язані з Путіним.
Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Засновник та керівник мережі Facebook Марк Цукерберг сказав американським конгресменам, що компанія втягнута у гонку озброєнь проти спонсорованих Росією груп, які намагаються використати соціальну мережу для маніпулювання виборами та громадською думкою. 33-річний інтернетний магнат виголосив це під час свідчень у Конгресі Сполучених Штатів, які вилилися у гострі слухання і на яких йшлося про широкий спектр питань. Від того, як Фейсбук давав собі раду під час нібито спроб Росії втручатися у вибори, до гарантування приватності користувачів соцмережі і до агресивних дописів, які з'являються у Фейсбуці. Мій колега Ростислав Хотин стежив за цими слуханнями. Зараз він зі мною у студії в Празі. Ростиславе, чим викликані ці слухання в Конгресі і чому, власне, саме зараз?
Ну, відбулося аж два слухання. Спочатку в Сенаті на спільному засіданні сенатських комітетів з торгівлі та у справах судочинства, а потім Комітету енергетики і торгівлі Палати представників. Цукерберг, цікаво, що з'явився не у звичній для себе футболці, як він ходить скрізь, і на роботу, і на якісь там офіційні заходи, а в костюмі із краваткою. Це помітили журналісти, і його цей молодечий вигляд, йому лише 33 роки, як ви сказали, він різко контрастував із літніми і часто сивочолими сенаторами і конгресменами, які ставили між тим дуже гострі і прискіпливі запитання. Чим викликані слухання були? Ну, ставки зараз досить високі для Цукерберга і його компанії. Фейсбук вичухується від найбільшої невдачі зі збереженням приватності користувачів після березневої інформації, що компанія Cambridge Analytica збирала дані на десятки мільйонів, якщо точно, це 87 мільйонів користувачів соцмережі. Цукерберг вже кілька тижнів вибачається, а от саме кульмінацією цих вибачень і стали ці слухання в Конгресі цього тижня. Але цікаво, що от сенатор республіканець Джон Тун сказав, що Цукерберг має вже 14 років, скільки існує його компанія, з такою має довгу історію вибачень. Постійно вибачається. Сенатор Тун питає, а чим от ваше сьогоднішнє вибачення відрізняється від попередніх вибачень? На це Цукерберг сказав, що ми справді пропустилися багатьох помилок, тобто Фейсбук, в управлінні компанією. І додав, що компанія має ще активніше працювати над тим, щоб ці нові можливості, які надає мережа, використовувалися, як він сказав, у гарний і здоровий спосіб. Він також сказав, що Фейсбук не зробив достатньо для вирішення проблеми фейкових новин, іноземного впливу у вибори і агресивної мови, яка часто використовується в мережі, а також збереження захисту приватних даних від користувачів Фейсбуку.
При цьому деякі сенатори, які запитували Марка Цукерберга, наголошували на тому, що вони самі є користувачами Фейсбуку. Це також було цікаво чути. Ростиславе, про російське втручання у вибори у США теж багато говорили.
Так, це правда. У своїй оці першій за весь час появи у Конгресі США Цукерберг сказав, що є люди в Росії, робота яких полягає у намаганні використати наші системи, тобто фейсбучні системи та інші інтернет-системи. Він прийняв, до речі, це от як змагання броні і снаряду. Тобто краща броня, кращий снаряд. Що снаряд стає кращим, який пробуває броню, броня має покращити. Це постійна конкуренція снаряду і броні. Цукерберг сказав, що відбувається гонка озброєнь між цими хакерами і іноземними установами, які хочуть впливати, і Фейсбуком в плані безпеки. Послухаємо.
So this is an arms race.
Відтак це гонка озброєнь, каже Цукерберг. Вони будуть намагатися стати кращими у цьому, і ми потребуємо інвестувати більше, щоб стати кращими у цьому. Також він сказав, що найбільше шкодує, що Фейсбук був повільним у виявленні російських інформаційних операцій під час американської президентської кампанії 2016 року. У палаті представників конгресмен-демократ, а це важливо помітити, що демократ, тобто демократ, які програли президентські вибори, Еліот Енджел був таким напористим.
Many of us are very angry about Russian influence in the 2016.
Багато з нас були дуже незадоволені через російський вплив у президентські вибори 16-го року і російський вплив на інші президентські вибори. Чи Фейсбук має здатність виявляти, коли іноземний гравець може купляти політичну рекламу, і чи цей процес є автоматизованим, питає конгресмен-демократ Еліот Енджел. А ось як звучала відповідь Марка Цукерберга.
Congressman, yes, this is an extremely important area.
Так, конгресмене, це надзвичайно важлива тема. Після того, як ми були повільними у виявленні російських інформаційних операцій 16-го року, це стало тепер нашим пріоритетом, щоб цього більше не трапилося, каже Марк Цукерберг.
Але, Ростиславе, зважаючи на те, що більша частина наших слухачів також є користувачами Фейсбуку, цікаво дізнатися, що, окрім висновків, які для себе зробив Марк Цукерберг, які конкретні кроки зробить Фейсбук після цих ось слухань?
Ну, Фейсбук планує мати вже тепер понад 20 тисяч співробітників, які будуть працювати над питаннями безпеки і аналізу змісту дописів у соцмережі. До кінця вже цього року це понад 20 тисяч буде. Для подолання от саме цих загроз, про які йшлося під час цих слухань у Конгресі США. Цукерберг також сказав, що вже застосовує засоби штучного інтелекту для виявлення фальшивих цих фейкових акаунтів у соцмережі. Це теж важливо. Ну і взагалі треба сказати, що недавні проблеми з Фейсбуком, який має взагалі 2 мільярди користувачів по цілому світові і є найбільшою соціальною мережею на планеті, принесли немало негативного піару для компанії, і акції були різко впали. Але Цукерберг, як виглядає на цих слуханнях, досягнув певного успіху, даючи раду із цими проблемами. І акції компанії виросли на 4,5% у день сенатських слухань, перший день слухань. І це найбільше, до речі, зростання акцій Фейсбуку за останні 2 роки.
Ростислав Хотин був зі мною у студії Радіо Свобода в Празі. Багато хто із наших слухачів стежить саме у соціальних мережах, зокрема у Фейсбуку і Твіттері, за розвитком подій і заявами через загострення відносин світових держав із Росією. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що зараз відносини з Росією гірші, ніж за часів холодної війни. Говорячи про це, він написав, що для цього немає підстав. Наша допомога потрібна економіці Росії, її дуже легко надати. Нам потрібно, щоб усі держави працювали разом. Зупинимо гонку озброєнь, запитує Трамп у Твіттері. Перед цим, 11 квітня, Дональд Трамп закликав Росію готуватися до майбутнього ракетного удару в Сирії. Про це він також написав у себе в Твіттері у відповідь на заяви російської сторони про готовність збивати американські ракети і атакувати точки їх запуску. «Готуйся, Росія, тому що вони прилетять. Хороші, нові і розумні», – заявив Трамп. «Не можна бути партнером із газовою твариною-вбивцею, яка отримує задоволення, вбиваючи людей», – написав він. Заява з'явилася в той час, як західні лідери готуються до можливого удару по Сирії у відповідь на ймовірну хімічну атаку в утримуваній повстанцями Думі у передмісті Дамаска. Представники опозиційних до влади Сирії білих касок, а також активісти інших груп, заявили, що на сирійське місто Дума пізно ввечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Повідомляли про десятки загиблих і сотні потерпілих. Пізніше в Білому домі заявили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про військовий удар по Сирії, але це залишається одним із варіантів дій. Тим часом економіка Росії продовжує відчувати ефект санкцій, які минулого тижня запровадив уряд США. Кореспондент «Голосу Америки» Наталія Леонова розмовляла з вашингтонськими експертами про те, чому саме цей раунд санкцій ударив по Кремлю так боляче і чого чекати далі.
Після оголошення нових санкцій 50 найбагатших людей Росії лише за день втратили близько 12 мільярдів доларів. За обвалом акцій російських компаній на біржі обвалився і курс рубля. Найбільше за останні 2.5 роки. Експерти кажуть, нова хвиля американських санкцій безпрецедентна.
Це дуже потужний сигнал Росії від адміністрації Трампа. Вдарити по такій кількості осіб та компаній, які пов'язані з Путіним, чи є його ключовими посібниками, олігархам, які підтримують Путіна, та службам безпеки, чиновникам, які дуже близькі до нього та захищають його інтереси.
Каже Майк Карпентер. Крім того, цей крок демонструє і те, що адміністрація США зайняла єдину позицію щодо Росії. Майк Карпентер.
Адміністрація
протягом усього часу роботи протягом року намагалась впроваджувати подвійну стратегію щодо Москви. Президент Трамп відігравав роль хорошого поліцейського, говорив лише гарні речі про Путіна, а інші члени адміністрації, як то посол ООН Нікі Гейлі чи колишній держсекретар Тілерсон, робили жорсткі заяви. Така стратегія змішаних сигналів, я думаю, завершилась.
Каже Карпентер. Останні заходи якісно відрізняються від попередніх санкцій. Погоджується з Карпентером колишній головний радник Офісу контролю за іноземними статками при Міністерстві фінансів США Брайан О'Тул.
Мінфін США явно вирішив, що настав час посилити санкції. Якщо подивитися на Дерипаску та Вексельберга та їх компанії, і це є дуже знаковим. Ми бачимо приціл на олігархів, які виходять за коло традиційно наближених до Путіна, як то Ротенберг чи Ковальчук, які заробили свої статки виключно завдяки Путіну. Останні ж санкції спрямовані на тих, хто має тісні зв'язки з Путіним, але які створили свої імперії до приходу Путіна. Це дуже важливо. Це є ознакою розширення кола тих, хто може опинитися під санкціями у майбутньому.
Каже Брайан О'Тул. Значно втратили і ті російські компанії, які не попали в список. Експерти пояснюють, останній раунд санкцій створив атмосферу негативної невизначеності та токсичності російського бізнесу загалом. Брайан О'Тул.
Сама ідея, що компанії, тісно не пов'язані з Путіним, можуть потрапити під приціл, примушують іноземних інвесторів залишати російський ринок, продавати акції.
Він додає, цей раунд санкцій може бути далеко не останнім, і розслаблятися росіянам не варто.
Послідовною політикою у питанні антиросійських санкцій протягом років був принцип нарощування. Ми не хочемо вистрілити на повну обійму відразу. Ми хочемо, щоб у нас завжди залишалася низка інструментів, які ми можемо використати, коли Росія вдасться до відплатних дій, чи надійшла танки через кордон з Україною.
Втім, як болісно не вдаряють по кишені окремих олігархів запроваджені санкції, останній цвях в економіку Росії можуть забити лише комплексні секторальні санкції, каже Майк Карпентер.
Я вважаю, що найбільш вразливий у російській економіці фінансовий сектор. І якби Сполучені Штати запровадили повноцінні блокуючі санкції, які перешкоджають компаніям проводити будь-які транзакції з американською фінансовою системою, якби ми запровадили такі санкції відносно російських банків, бодай проти одного банку, це б мало надзвичайний вплив на прийняття рішень у Кремлі. Проти жодного з 10 найбільших банків Росії санкції поки не запроваджено. Але саме це треба зробити, якщо адміністрація хоче досягнути негайного впливу.
Російські офіційні особи, зокрема прем'єр Медведєв, закидають. За допомогою санкцій США переслідують виключно економічні інтереси. Мінфін Сполучених Штатів наполягає. Росію карають за її агресивну поведінку в Україні, Сирії та за втручання у демократичні процеси у світі. Втім, чи змінить Кремль свою поведінку, зокрема по відношенню до України, лише через санкції, навряд чи, каже Брайан О'Тул. Саме дипломатія, підкріплена санкціями, може змінити ситуацію на сході України.
Це був репортаж Наталії Леонової. Зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині нашої передачі розповімо, зокрема, про нове розслідування програми «Схеми» і про те, хто зустрічався в Женеві з олігархом Ігорем Коломойським.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і далі дізнаємося, хто зустрічався у Женеві з олігархом Ігорем Коломойським і чому сам олігарх уникає поїздок в Україну. Розслідування програми «Схеми».
Каже, що я їм там що-то задовжував 1 000 000 гривень. І я приїхати змогу, а уїхати не змогу. Ну і кому потрібні ці стреси?
Як в окупованому Донецьку працює місцевий транспорт? Про все це і більше далі у програмі «Свобода за тиждень». Вже майже 9 місяців український олігарх Ігор Коломойський не відвідує Україну. Свій 55-й день народження, який був у лютому, Коломойський відзначав у Женеві, де він облаштувався ще на початку 2000-х, в тому числі на випадок погіршення відносин із владою. У Женеву приїжджають вирішувати питання представники української влади та опозиції, тоді коли Коломойський не має змоги приїхати в Україну. Ось як про це розповів в програмі «Радіо Свобода Схеми» сам олігарх.
Свою тривалу відсутність Коломойський погодився прокоментувати схемам телефоном.
Я не живу в Україні, потім його покидаю. Я живу в Женеві, а не приїжджаю, тому що так, настільки загрузили мене всіми міжнародними судами, що немає часу. Одинока робота з адвокатом. І, опять же, поїхати сьогодні в Україну було б... верхняя обдуманность, потому что мало ли же в голову придет Нацбанк или Приватбанк, там говорят, они подадут в суд, например, и скажут, что я им там что-то задолжал миллион гривен, и я приехать смогу, а уехать не смогу. Ну и кому нужны эти стрессы?
Офіс Ігоря Коломойського розташовується через дорогу від того самого п'ятизіркового готелю у Женеві, де за тисячі кілометрів від України без зайвих очей відбуваються важливі розмови. Але важко приховати такі зустрічі від очей кореспондента програми «Радіо Свобода Схеми» Михайла Ткача, який є автором розслідування, уривок з якого ми далі з вами почуємо.
26 березня 2018 року. Женева, Швейцарія. 20:30. Український олігарх Ігор Коломойський виходить з офісної будівлі у центрі Женеви. Коломойський прямує у бік п'ятизіркового готелю Four Seasons, що розташовується через дорогу. Ми повертаємось у паркінг і на авто під'їжджаємо до готелю. Коломойського тут не бачимо, однак у вікнах ресторану помічаємо його бізнес-партнера та експівласника націоналізованого Приватбанку олігарха Геннадія Боголюбова. Боголюбов спілкується з чоловіком. Впізнаємо екс-голову адміністрації президента та одного з найближчих соратників Петра Порошенка Бориса Ложкіна. Помічаємо, що за одним столом з Борисом Ложкіним та Геннадієм Боголюбовим сидить ще один чоловік. Це олігарх Ігор Коломойський. У ресторані олігархи спілкуються з людиною з найближчого оточення президента Порошенка більше 2 годин. 13 лютого 2018 року, Женева. 55-й день народження Ігоря Коломойського. В Женевському аеропорту вже стоїть літак народного депутата та співголови депутатської групи «Відродження» Віталія Хомутинніка. Також помічаємо тут літак, яким користуються бізнесмени брати Суркіси. Увечері того ж дня до Женеви прилітає донедавна російський, а нині український бізнесмен Павло Фукс. Помічаємо, як він прямує до готелю Four Seasons. Услід за ним до готелю приїжджає народний депутат Віталій Хомутиннік. Бачимо тут також Володимира Зеленського, шоумена та керівника студії «Квартал 95», яка співпрацює з телеканалом Коломойського. Проте основне святкування відбувається в іншому закладі. Знайти його нам вдається за допомогою фото гостей в Інстаграм. Ми приїжджаємо у ресторан «Парк Дезовів» на березі Женевського озера. Гості майже розійшлись. Помічаємо тут екс-заступника колишнього губернатора Дніпропетровської області Коломойського Святослава Олійника та народного депутата від групи «Відродження» Євгена Геллера. Пізніше ми звернулись до адміністрації ресторану з проханням порахувати, скільки коштуватиме відзначити свято в такому ж форматі, як 13 лютого, коли святкував Коломойський. Натомість адміністрація ресторану надіслала нам такі дані. Святкування дня народження Ігоря Коломойського було розраховане на 100 гостей. Вартість харчування гостей та обслуговування офіціантів склала 23 175 швейцарських франків. Особа, на ім'я якої замовляли свято, мала те саме прізвище, що й сестра Коломойського.
Це був лише уривок програми «Схеми», а зараз запитання до автора цього розслідування Михайла Ткача. Що виявилося, Михайле, для вас найбільшою несподіванкою у цих поїздках у Женеву? Кого ви, скажімо так, не очікували там побачити?
Найнеочікуванішим для мене, оскільки я звик бачити тих людей, яких я побачив у Женеві, звик бачити їх у Києві у супроводі чисельної охорони на броньованих автівках супроводу. Там у Женеві я побачив цих людей, які вільно гуляють без охорони, без автівок, пішки набережними Женевського озера, вулицями. Тобто там вони почувають себе захищеними, на відміну від України. Це було для мене найцікавішим відкриттям, яке я для себе зробив. Стосовно тих людей, яких я там побачив і кого я там не очікував побачити, ми зафіксували, це вже не стосується дня народження, ми зафіксували зустріч олігархів Коломойського та Боголюбова, які були співвласниками Приватбанку до націоналізації. Ми зафіксували їх зустріч з екс-главою адміністрації президента Борисом Ложкіним, який в період, коли він очолював адміністрацію президента, був одним з головних комунікаторів президента з олігархами. Наскільки ми маємо інформацію з власних джерел з адміністрації президента, Борис Ложкін і нині продовжує виконувати цю функцію. І тому для нас було дуже цікаво побачити, що нині продовжуються кулуарні перемовини, таємні перемовини між стороною влади, президента, і стороною колишніх співвласників Приватбанку, активи яких наразі у світі заарештовані рішенням Лондонського суду, які наразі мають жити також відповідно до рішення цього суду на 20 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. І ми знайшли підтвердження тому, що і влада зацікавлена в таких перемовинах, оскільки саме представник оточення президента приїхав на зустріч до цих олігархів, а не навпаки. І олігархи, власне, зацікавлені в вирішенні своїх питань, тому що вони обидва співвласники колишнього Приватбанку прийшли на цю зустріч.
От, власне, Михайле, цей сюжет практично має двох головних героїв. Це Ігор Коломойський, колишній голова Дніпропетровської ОДА, і той же згаданий вами щойно Борис Ложкін, колишній голова адміністрації президента. Чому ви саме їх двох пов'язали?
Пов'язав їх двох, тому що безпосередньо матеріал, і це дослідження ми робили стосовно Коломойського, тому що цей український олігарх вже близько 9 місяців не відвідує Україну і має певні підстави для того, щоб не відвідувати. Він, як особисто нам зазначив, що він розуміє, що він може приїхати в Україну, але не зможе виїхати. Тому для мене найцікавішим саме стало знайти докази того, що влада веде перемовини із цим олігархом, і я вже ж постаттю, яка веде ці перемовини, ми розуміємо, що особисто президент не міг би поїхати до Женеви. По-перше, складно було б приховати, а по-друге, президент особисто не міг поїхати. І тому було дуже цікаво дізнатися, хто ж виступає цією фігурою, яка від оточення президента, від влади наразі веде такі таємні перемовини.
Михайло Ткач, автор сюжету програми «Радіо Свобода. Схеми», розповів деякі деталі свого розслідування, яке ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
А ще одне своєрідне розслідування провели журналісти програми «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» про місцевий транспорт в окупованому Донецьку. Застарілі рути, свої маршрутки Донбас і часті перевірки контролерів. Незважаючи на бойові дії в цьому місті, громадський транспорт там курсує практично за всіма колишніми маршрутами, крім того, що був у напрямку аеропорту. В якому ж стані перебувають тамтешні автобуси і маршрутні таксівки? І чи задоволені мешканці Донецька роботою місцевих перевізників? Про те, що спеціально для проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії» пише блогер із окупованого Донецька, розповість Тетяна Якубович.
Серед марок маршрутів і автобусів, що зустрічаються в шахтарській столиці, найпопулярнішою є «Еталон». Цю модель розробляють на Бориспільському автозаводі Київської області з 2006 року. До речі, саме на таких перевозять пасажирів з Донецька, що прямують на підконтрольну Україні територію через блокпости. Маршрутки «Рута» також одні з найбільш затребуваних в місті. Цей автобус випускається на Часів'ярському ремонтному заводі поблизу Бахмута, тобто теж на підконтрольній Україні території. Через велику площу скління в народі «Руту» прозвали акваріумом на колесах. Запчастини і для еталонів, і для «Рут» залишилися по український бік лінії розмежування. Також по місту зараз пересуваються автобуси російського виробника «Павловський автобус» ПАЗ. Залишилися тут і українські «Богдани». Рідше можна побачити зарубіжні маршрутки – німецький «Фольксваген» і «Мерседес». З недавніх пір по міському маршруту номер 4 їздять нові автобуси «Донбас» білого кольору, нібито власної збірки. Вперше про їхнє виробництво заговорили влітку 2017-го. Тоді місцеві ЗМІ писали, що завод «Донецьк-Гірмаш» почав випуск своїх автобусів. А по усіх сепаратистських телеканалах показували один і той же сюжет. Ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко особисто їде по вулицях міста за кермом нового автобуса. Однак, як з'ясувалося пізніше, машини були зібрані на базі російських пазів. У Донецьку в них лише встановили сидіння і поручні, а також наклеїли на капоті саму назву – «Донбас». Стан донецьких автобусів і маршрутних таксі, що курсують головними артеріями міста, можна оцінити як добрий та задовільний, чого не можна сказати про маршрутки, які їздять у віддалені райони. З щілин продуває, дах тече, скло побите, в підлозі теж дірки. Однак донеччани звикли терпіти і багато прощати, тому радіють, що їхній транспорт взагалі ходить. Що стосується періодичності руху автобусів, то в ранкові та вечірні години пік їхати не просто майже всім транспортом. Вдень автобуси напівпорожні. А ось після 20-ї години дістатися додому проблематичніше, оскільки маршрутки ходять вкрай рідко або не їздять зовсім. Хоча в мирний час можна було вільно виїхати до 23-ї години. Взимку ж в Донецьку складно добиратися навіть після 18-ї. Є автобуси, як і раніше, ходять з періодичністю 5-10 хвилин. А ось колись популярний маршрут номер 36, центр-мотель, тепер можна чекати по 20 хвилин. Постійно битком набиті маршрутки номер 41, центр Абакумова, за фактом курсують через 15-20 хвилин. Муніципальні автобуси в цьому ж напрямку їздять лише кожні 30-45 хвилин. Проблемним залишається і маршрут номер 73, мікрорайон Широкий, проспект Партизанський. За новим графіком автобус набирає пасажирів лише раз в 40-50 хвилин. Звичні маршрутки за цим напрямком прибрали ще в 2015-му. У громадському транспорті почастішали рейди контролерів. Штраф за безквитковий проїзд чи незакомпостований квиток – 60 рублів, це близько 30 гривень. У порівнянні з довоєнним періодом громадський транспорт ходить не часто, але відносно стабільно. Серед головних претензій місцевих жителів, щоб маршрутні таксі працювали стабільно ввечері, хоча б до 21-ї. Можна перекинути кілька машин на інші напрямки у віддалені райони, адже часто на кінцевих можна побачити одразу кілька машин одного маршруту у відстої, в той час як по інших напрямках люди змушені стояти довго в чергах. Однак поки підконтрольне Росії транспортне керівництво міста на ці зауваження не реагує.
Це була розповідь на основі листа, який блогер з окупованого Донецька написав Радіо Свобода. Зараз зробимо невелику паузу у програмі «Свобода за тиждень». А в наступній частині нашої передачі розповімо, зокрема, про те, як Віктору Орбану в Угорщині вдалося отримати більшість прибічників на парламентських виборах і як результати тих виборів вплинуть на відносини з Україною. А також дізнаємося, як Україна намагається врятувати єдиний у світі кримсько-татарський палац.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Волновахов.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і наші теми у цій частині передачі. Дізнаємося, як Віктор Орбан, знову обраний прем'єр Угорщини, збагачується за гроші Євросоюзу.
Якщо Ленін казав, що капіталіст тобі продасть мотузку, на якій ти його повісиш, то Євросоюз не лише дає цю мотузку, але і оплачує її.
Як результати угорських парламентських виборів вплинуть на відносини з Україною? А також дізнаємося, в якому стані у Криму перебуває єдиний у світі кримсько-татарський палац.
Первое окно, которое сейчас здесь есть, вот оно. Это первое окно, в принципе, уже верхняя часть ее разрушена. И сверху стены полностью набухли.
про це і не тільки. Далі у передачі «Свобода за тиждень». На парламентських виборах в Угорщині, які відбулися минулої неділі, 7 з 10 виборців голосували за партії, що мали антиєвропейську платформу. Це були не лише прихильники прем'єр-міністра Віктора Орбана. Він зі своєю партією «Фідес» здобув оглушливу перемогу і створив коаліцію, що матиме конституційну більшість у парламенті. Це були і виборці головної опозиційної, крайньо правої партії «Йоббік». Як це стало можливо, при тому, що Європейський Союз з його структурними фондами вже 2 десятиліття є головним інвестором в угорську економіку? Дізнавалася Марія Щур.
Європейський Союз є головним інвестором в угорську економіку, як через структурні фонди Євросоюзу, так і через прямі закордонні інвестиції. Понад 80% неприватних інвестицій надходить зі спеціальних фондів ЄС, розрахованих на підтримку і розвиток бідніших регіонів Європи. Але, як говорить угорський політолог, керівник дослідницького інституту «Політичний капітал» Петер Креко, в економіці країни Віктор Орбан за європейські гроші збудував олігархічну систему.
Цей режим виступає проти ліберальної демократії та ключових європейських принципів. І при цьому фінансується здебільшого європейськими фондами. Якщо Ленін казав, що капіталіст тобі продасть мотузку, на якій ти його повісиш, то Євросоюз не лише дає цю мотузку, але і оплачує її.
Згідно із численними журналістськими розслідуваннями, не лише державна скарбниця поповнюється за рахунок європейських коштів. Частина з них осідає на особистих рахунках представників родини Орбана. Зять Орбана Іштван Тіборч володіє фірмою «Еліос Інноватив», яка отримала контракт на установку вуличних ліхтарів. Як з'ясували журналісти, у деяких випадках ліхтарі обійшлися європейським платникам податків на 56% дорожче, ніж звичайно. Європейське управління із питань запобігання зловживанням та шахрайству почало розслідування цієї та інших справ. І на початку року закликало ЄС вимагати від Будапешта повернути до Брюсселя 40 мільйонів євро. Прихильники Орбана кажуть, що звинувачення у корупції є політичними і немає жодних правил, які забороняють друзям чи родичам політиків здійснювати державні закупівлі, якщо вони забезпечують високоякісну роботу. Як говорить Петер Креко, за допомогою ЗМІ, які влада контролювала прямо або через олігархів, Орбанові вдалося повністю змінити політичний порядок денний в Угорщині.
Фейкові новини та теорії змови стали основним інформаційним руслом. Додалася ще і дуже інтенсивна політика ідентичності, потрібна для того, аби відволікти увагу від проблем із корупцією.
Багато європейських оглядачів вважають, що Брюссель надто довго був поблажливий до Будапешта. Комісар у справах бюджету Гюнтер Етінгер запропонував, щоб усі гроші, які ЄС посилає до Будапешта, відповідали головному критерію – верховенству права. Але проблема з цією пропозицією полягає у тому, що нові правила потребують одностайного схвалення. Тож навряд чи Будапешт голосуватиме сам проти себе. Марія Щур, Радіо Свобода.
Якими ж можуть бути наслідки для України нового зовнішньополітичного курсу Кабінету міністрів Віктора Орбана? Чого може бути більше – плюсів чи мінусів? Це запитання до кореспондента Радіо Свобода у Будапешті Василя Плоскіни.
Ну, почнемо з мінусів. Їх може бути чимало, адже не дивлячись на те, чи будуть після виборів мінятися персоналі і керівників МЗС Угорщини, тиск на Україну з боку офіційного Будапешта умовно-освітній дискусії щодо угорської меншини на Закарпатті не тільки не зменшиться, але, ймовірно, навіть посилиться. Найбільшим каменем спотикання у діалозі сторін це ще залишається саме це питання. Чинний голова МЗС Угорщини Петер Сіярто неодноразово давав зрозуміти в своїх публічних виступах на цю тему, що його країна не готова задовольнятися компромісами і вимагає від української влади ні більше, ні менше скасувати новий закон України про освіту. Міністр наголошує на тому, що закон дискримінує права українських угорців. Сіярту дав зрозуміти, що це основна умова подальшої співпраці з Україною на теренах євроатлантичної інтеграції. Оскільки Київ відкидає такі підходи угорської сторони, Угорщина у особі Пітера Сіярто як керівника МЗС чи того, хто прийде йому на зміну, буде й далі блокувати всі міжнародні кроки України в процесі її наближення до ЄС і НАТО. Олії вогонь також додали в Ужгороді два напади з підпалом на товариство угорської культури Закарпаття. Угорська сторона після цього заявила, що апелюватиме до ОБСЄ, наполягаючи на тому, щоб в Ужгороді створили таку ж саму моніторингову місію, як на Донбасі. Більше того, навіть після того, як ці злочини українська поліція вже розкрила, у Будапешті вважають, що в Україні йде кампанія залякування закарпатських угорців.
Чи означає це, що нова угорська влада, блокуючи міжнародні ініціативи України, може змінити свою точку зору щодо, скажімо, продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії через її агресію в Україні саме?
Наразі ніщо не вказує на те, що стара нова угорська влада збирається якось змінювати свою позицію стосовно санкцій ЄС. Ба більше, події останніх тижнів, пов'язані з отруєнням подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в англійському місті Солсбері, свідчать про те, що Угорщина цілком готова солідаризувати свої зусилля з Великою Британією, США та Європейським Союзом. У світлі цих подій угорська влада поряд із низкою західних держав та Україною навіть вислала одного російського дипломата з Будапешта. Ще однією доброю новиною є те, що Угорщина погодилася в поточному році і далі приймати себе на реабілітацію та оздоровлення українських військових, поранених у зоні бойових дій на сході України. Спочатку 2018 року тут побували 14 учасників АТО. Попри розбіжності в питанні мононаціональної освіти меншин, не будуть згортатися деякі інфраструктурні та регіональні проекти Угорщини в Україні. Будапешт також не відмовляється від своїх планів постачати природний газ до України. Угорські підприємства автопрому та в деяких інших сферах, зокрема на будівництві, через значний дефіцит робочої сили продовжують працевлаштовувати на своїх виробництвах великі групи громадян з різних областей України, навіть якщо вони не розмовляють угорською мовою.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Міжнародна організація ЮНЕСКО схвалила рішення відкрити можливість розмістити в анексованому Криму моніторингову місію. Про це 11 квітня повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Твіттер. За його словами, це фактично можливість боротьби за освітні права, науку, охорону пам'ятників культури в Криму, в тому числі Ханського палацу. Не дамо окупаційній владі розграбувати та знищити українське надбання, написав Клімкін. Врятувати в Криму єдиний у світі кримсько-татарський палац просять фахівці та громадськість. Вони мають докази того, що підконтрольні Кремлю чиновники руйнують пам'ятку архітектури. Допомогти можуть турецькі реставратори, бо вони мають досвід роботи з архітектурою такого стилю. Кореспонденти Радіо Свобода побували у Стамбулі і бачили, як там дбайливо реставрують.
Найбільша мечеть у Стамбулі – Сулейманіє. У її дворі поховані султан Сулейман та його дружина-українка Роксолана. Вже 5 років тут реконструюють гостинний двір. Замінили верхні мармурові частини колон. Їх відтворили вручну, розповідає архітектор Семра Сельбесоглу.
Тут багато високих колон. Є мансарда з прекрасним видом, яка називається Ейван. На сьогоднішній день ми докладаємо всіх зусиль, щоб реставрувати цей комплекс подібно до того, як його побудував Сінан.
За півтисячоліття комплекс пережив понад 80 землетрусів. Мечеть вистояла, але деякі колони постраждали. Їхні верхні частини замінили, бо не витримують будівлю. Однак мармурові капітелі майстри висікали вручну, так як це робили століття тому.
Ми зняли ці пошкоджені верхні частини і точно з такого ж мармуру відтворили капітелі вручну, застосувавши старовинний метод ручного виготовлення. Всі зняті пошкоджені капітелі ми встановили під колонами.
А в Криму велику ханську мечеть унікального ханського палацу вже півроку нібито рятують від руйнації. Всю зиму дах захищав лише поліетилен, увесь в дірках. Вода потрапляла всередину, через що постраждали стіни мечеті, розказує кримськотатарський активіст Едем Дудаков. До анексії він був головою Республіканського комітету Криму у справах національностей.
Первое окно, которое сейчас здесь есть, вот оно, это первое окно, в принципе, уже верхняя часть ее разрушена. И сверху стены полностью набухли. Они говорят, что они будут это всю штукатурку менять, будут перекрашивать, как они утверждают, но это не реставрация.
Працювати на історичних об'єктах в Туреччині можуть лише архітектори вищої кваліфікації.
Реставрація – це дотик без дотику, не знищуючи. В іншому випадку зовсім не варто братися за цю справу.
А фірми, які проводять ремонтно-реставраційні роботи в Бахчисарайському палаці, не мають навіть російських ліцензій на таку діяльність. Йдеться про компанії «Атта Груп» та «Кірамет». Ростовський суд встановив, що ці фірми, не маючи на це права, реставрували інший об'єкт в Криму.
Там строители обычные, а они за год получили допуск на об'єкт 16-17 века.
А турецькі реставратори довго ламали голови, як би відшліфувати потемнілі старовинні стіни, бо традиційне очищення піском пошкоджує структуру каміння. Тож шукали якийсь м'якіший матеріал і винайшли новий метод.
Ми знайшли порошок абрикосової кісточки, з'ясували, що є фабрика такого порошку в місті Газіантеп, і замовили звідти. Так ми, використавши цей порошок, процесом мікропіскоструменевої обробки змогли прибрати верхній, темний наліт, і стіни не пошкодилися.
А в Криму про стіни подбали геть інакше. На північному фасаді тріщина та пліснява. Почалася ерозія кам'яної кладки. Дах мечеті хочуть вкрити штампованою заводською іспанською черепицею. Старовинну знято з будівлі і поскладали просто неба без охорони.
От вона пережила кілька поколінь. От черепиця, яка вже розколота. І от так вона постійно буде втрачена. До болі просто жалко, як вони побросали цю всю черепицю. Навіть не уложено.
На східному боці ханської мечеті будівельні конструкції встановили прямо в розпис 18 століття. Цей каліграфічний напис лише 16 років тому повністю відреставрували. В ньому йшлося про філософську нескінченність часу та простору. Але для самої каліграфії час обірвався. Її верхню частину вже просто знищили. Олександра Славіна, Радіо Свобода.
Цінуємо час і те, що створили протягом століть наші предки. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемось за тиждень.